Do gjuhës mirë dita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jemi ju në 15 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni i veçojmë. Serbët ndalojnë një konvoj të këforit në Veri. Prokurimi publik, institucioni më i korruptuar thonë në Prishtinë. Politikanët grek detajizojnë marrëveshjen për qeverinë e unitetit. Këto dhe zhvillimet të tjera mund t'i ndisni në vazhdim, por fillimisht ju njoftojmë me ngjarjet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një konvoj i automjeteve të rënda të këforit është ndaluar të shkojë në drejtim të urës së Llozishtës, për të cilën misioni paqëruajtës i NATO-s ka thënë ditë më parë se ka nevojë për riparime. Ne kemi thonë të enten se do të lëvizim në Veri me qëllim që të riparojmë një urë në Leposavić, dhe mësa diun, disa kamion janë ndaluar. Kjo është e vërtet, i tha Radios Evropa Lirë zëdhënësi i këforit Uve Novicki. Përfaqësuesit e serbëve lokal që po qëndrojnë në barrikadat e vendosura në rrugët që çojnë ka portat kufitare 1 dhe 31, kanë thënë se konvoji i këforit është penguar të kalojë me që ka pasur druajtje se me automjete të rënda, këfori po përpiqej t'i shembte barrikadat. Ditë më parë, përmes një komunikate për media, këfori bëri të ditur se ura Llozishtë në rrugën që çon drejt vijës kufitare në Jarinjë ka nevojë për riparime, siç thuhet, urgjente për shkak të dëmtimeve të rënda. Liderët politik të Greqisë do të vazhdojnë edhe sot diskutimet e përkohshme të unitetit, detyra kryesore e së cilës do të jetë mirim nxjerrjen e Greqisë nga kriza e borxheve. Sipas një marrëveshje, Papandreou do të jap dorëheqjen si kryeministër. Ai dhe kreu i aktive Antonis Samaras pritet të takohen gjatë ditës për të diskutuar kryeministër i ardhshëm dhe se me kë do të mbushet kabineti i ri i miratimit të paketës ndihmëse financiare të Bashkimit Evropian. Drejtoria Fondit Monetar Ndërkombëtar Christine Lagarde pritet të takojë në Moskë presidentin rus Dimitri Medvedev. Agjencitë ruse të lajmeve cituan Kremlinin të ketë bërë të ditur se bisedimet ndërmjet Lagarde dhe Medvedev do të fokusohen në krizën e borxheve në Evropë dhe në mënyrat për reformimin e sistemit financiar në botë. Rusia, e cila nuk i ka borx FMN-s, edhe pse është një nga vendimarrësit kryesor në këtë organizat, nuk ka ofruar ndihmë të drejtë për drejtë për tejkalimin e krizës së borxheve në eurozonë. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Korrupsioni në Kosovë vazhdon të jetë i pranishëm, si në nivelin qendror ashtu dhe në atë lokal, thon autoritetet kompetente dhe përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare. Zyrat e prokurimit, sipas tyre, janë zyrat ku më së shpeshti zhvillohet kjo dukuri. Mekanizmat e rendit ndërkaq zotohen se janë të angazhuar në luftën kundër korrupsionit. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Dukuria korrupsionit përveç se është e pranishme në nivelin qendror, në përmasa të mëdha është prezente edhe në nivelin komunal, thonë zyrtarët e institucioneve kompetente dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, investimet publike, prokurimet dhe zbatimi projekteve kapitale janë fushat ku më së shumti zhvillohet fenomeni i korrupsionit. Avni Zogjani, udhëheqës i organizatës jo qeveritare QHU, thotë se zyrat e prokurimit publik janë zyrat ku më së shumti bën keqpërdorimet e detyrës zyrtare.
Edhe në këtë nivel korrupsioni është shumë i pranishëm, edhe ky nivel i qeverisjes shpesh përdoret për të orientuar paran publike në një drejtim në cilin ka interes politika. Gjithësisht ati janë që mbanë pushtetin në një komunë të saktuar.
Disa qytetarë ndërkaq thonë se kanë dëgjuar se në kuvendet komunale kanë kërkuar mito apo rishfet për marrin e ndonjë dokumenti të nevojshëm, por vetë ata nuk janë ballafaquar me këtë fenomen. Njeri prej tyre është Gani Prebreza.
Nuk e di, s'm'ka bova kia sarë se tatimet i kryme kohë, tana i kryme kohë, s'm'ka bova kia.
Ndryshe, zyrtarët e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit tashme kanë pohuar se në mesin e katër institucioneve të dyshuar asimet të korruptuarat është pushteti lokal. Sipas kësaj agjencie, gjatë vitit e kaluar, 28 persona zyrtarë të nivelit lokal janë evidentuar si të dyshuar për veprime korruptive. Zyrtarë qeveritarë pranojnë se ka shkelje të procedurave ligjore në komunat e Kosovës, por rastet si pas tyre nuk janë të shpeshta. Ndërsa sa i përket edukurisë së korrupsionit, Basrimus Murati, zëvendës ministër i administrimit të pushtetit lokal, vlerëson se ky fenomen vështirë identifikohet.
Në ndonjë rast kur ndodh eventualisht të i kalimi procedurave ndryshme ligjore, ne si ministri kemë për obligim një drejtu kuvendeve komunale që në afatin ligjor ta përmirsojnë atë. Ka pas aty këtu ndo një rast për këto qështje, nuk kanë qenë rastet që jënë të rënda, por ma shumë rastet që është bërë shkelje procedurës, nërka që për korupcionin ne kemi pak problem të bëjmë këtë qështje, sepse korupcioni ju dini bëhet në katërsy, bëhet në mënyrat ndryshme që është vështirë për ta përcjellë.
Përfaqësues të policisë së Kosovës thonë se po luftojnë këtë fenomen si në nivelin qendror, po ashtu edhe në atë lokal. Arber Beka, zëdhënës në këtë institucion, thotë se gjatë periudhës janar shtator të këtij viti, janë evidentuar 75 raste të shpërdorimit të detyrës së zyrtare, duke përfshirë këtu qeverinë qendrore dhe atë lokale.
Më saktësisht, Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit të policisë së Kosovës për periudhën janar shtator të këtij viti, për shpërdarim për vitën zyrtare, ka iniciuar 75 raste në nivel të tërë territorit të Republikës së Kosovës, dhe natyrisht të përfshihen edhe rastet në nivelin lokal dhe rastet në nivelin qendror që janë iniciuar nga kjo drejtori.
Edhe misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë ka kërkuar nga autoritetet kosovare që të merret me rastet e korrupsionit edhe në nivelin lokal. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndrojmë temën e informacionit. Ndotja e ambientit nga termocentralet në Kosovë vazhdon të mbetet shqetësim për qytetarët e vendit. Ata thonë se po rrezikohen nga një ambient i ndotur, ndërkaq kërkojnë nga autoritetet kompetente marrjen e masave urgjente në përmirësimin e kësaj gjendje. Raporti i Luljeta Krasniqit sjell të tjera hollësi.
Termocentralet në Kosovë konsiderohen ndotësit kryesor të mjedisit në Kosovë. Pluhuri që lirojnë tymtarët përmban elemente të rrezikshme kimike, gazra dhe materje tjera që barten përmes erës në kanalet të frymarrjes dhe shkaktojnë sëmundje malinje dhe kardiovaskulare. Qytetarët thonë se ndjen të rrezikuar nga të gjitha këto. Gani Gjafolli, qytetar, shprehet.
Unë mendoj se edhe kozmosi mund të rrezikohet, mund të rrezikohet edhe drejtarët e qytetit, mund të rrezikohen edhe lulet, sepse edhe luleve nevojitet oksigjeni, hidrogeni pastër, jo për shembull dhe me vetura. Ky qytet ka marrë formën e një vendi ku ndoshta dikun në një planet tjetër ekziston kret beton. Edhe gjethet a besën herë edhe gjethet kur shkyri i pës. A jeni mërzit për ambientin zi?
Ngjajshëm mendon edhe Ramadan Ibrahimi.
Në gjithëse ndotja e ambientit, unë prej njërës time artistike e përceptoj si një krim të në harmoninë e gjithësisë. Leza kosmikë ka fillu të krimbet.
Ndërka është Rasim Thaqi, një qytetar tjetër, gjendjen e ambientit në Kosovë quan alarmante.
Je rrezikuar, po kjo është këtu fjala ambient, këtu nuk ekziston fjala ambient. Ti vetë e thua ambient, asko këtu ambient. Po së shpejti, pej qerdhes, në shkollë fillore, në shkollë mesme, në fakultet, magjistër, këtë popullota, studenta, shka janë, kena me fillu me shetit, me këtë nga smosk.
Teuta Regjepi, ndërka shprehet e pakonaqur me iniciativat e autoriteteve kompetente për të ndërmarrë diçka konkrete në mbrojtjen e shëndetit të popullatës.
Sigurisht se mundet me pas rrezik prej këtij mëzon. Dhe sidomos kur ti parasysh se këtu tani ambienti është shumë i ndotur, pa pastërti, shumë vetura, zilat mund të çojnë shumë gazra dhe nuk shohin një diçka që ndërmerret prej institucioneve për rregullimin e ambientit në këtë pas.
Çështjen e ndotjes së mjedisit nga termocentralet e ka ngritur në vazhdimësi Partia e Gjelbërve në Kosovë. Kryetari kësaj partie, Daut Maloku, thot se ndotja ambientin nga termocentralet në Kosovë është shumë e madhe, dhe si pasi ndikimi i dëmshëm në shëndetin e populatës është mjaft shqetësues.
Problemi termocentrale është një prej problemeve më të mëdha mjedisore në Kosovë, dhe për strategjinë është dhe në mërë në tarmen, ne besojmë se pa tjetër duhet vendosen taksa.
Si pas projekcioneve qeveritare, mbyllja termocentralit Kosova A është para parë të bëth në vitin 2017. Kurse termocentrali i ri ndonë se parashe prodhimin energjisë nga liniti, pritë të jetë si pas standarteve evropiane. Ndryshe ndotja ambientit në Kosovë i te i kalon normat e lijuara evropiane. Ndërkohë që rezultatet të cilat i posedon Agjencia Kosovare për mbrojtjen e mjedisit tregojnë se vetëm në Prishtinë këto vlerat i kalon për 3 deri në 6 herë më shumë se sa ato të lejuarat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në zhvillimet në rajon. Duke komentuar punën e 100 ditëshe të qeverisë Gruevski, analistët politik i cilësojnë si dështime më të mëdha ngecjet në procesin e integrimit dhe përpasoj rritjen e euroskepticizmit në Maqedoni. Përkundër pretendimeve të BDI-s për avancimin e të drejtave të shqiptarëve, një pjesë e analistëve thotë se situata në teren po dëshmon të kundërtën. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Qeveria ka dështuar në përmbushjen apo afrimin e Maqedonisë drejt objektivit të kryesor të saj, integrimin në strukturat euroatlantike, kështu vlerësojnë analistët politik duke komentuar punën 100 ditëshe të qeverisë Gruevski. Gjelal Nezili thotë se në vend të progresit tani kemi regres në të gjitha sferat e jetës, por ai veçon në sferën e integrimeve ku në vend të raportit të pozitiv nga Komisioni Evropian për çeljen e negociatave, Maqedonia mori kritika për ngjecje në reforma dhe mos angazhim në zgjidhjen e çështjes së emrit.
Integrimi, i cili deri para disa viteve ishte një prioritet kyç për gjithë qytetarët e Maqedonisë, tani ky integrim tentohet të paraqitet si dëmshëm për gjithë Maqedoninë, përhapet një euroskepticizëm i çuditshëm dhe nuk tregohet se cila është alternativa e këtyre integrimeve.
Deklaroi Neziri, edhe Zdravko Savevski, analist, thotë se politika e qeverisë në raport me integrimet nuk ka shënuar rezultate, por ka vazhduar kursin e dy viteve të fundit, që po ashtu drejtohej nga partnerët aktual qeverisës.
Obviously dena od nova makedonska vlada ne pokazha nešto novo.
Këto 100 ditë të qeverisjes nuk treguan diçka të re. Ajo nuk ndërmori asnjë iniciativë për të përmirësuar gjendjen aktuale në planin e jashtëm, përveç asaj për nisjen e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian pas zgjedhur kontestën rreth emrit. Edhe në këtë projekt të saj mendoj se duhet të punohet shumë, pa marrë parasysh gjasat për suksesin e një nisme të tillë dhe vërejtjeve që mund të paraqiten. Konsideroj se qeveria duhet të punojë shumë më tepër edhe në përmirësimin e raporteve me Greqinë, pasi kanë rëndësi të madhe, pasi është të kushtë për nisjen e bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian, deklaroi Zdravko Savevski. Sa i përket të pozitës shqiptareve, nga bodia janë shprehur të kënaqur me qeverisjen e deritanishme duke veçuar ndryshimet në ligjet për përdorimin e gjuhës shqipe dhe të flamurit kombëtar, si dhe mbylljen e rasteve të Hagës, por edhe zhvillime tjera që si pasaj kanë përmirësuar pozitën e shqiptareve në Maqedoni. Por vlerësimet e këtilla kundërshtohen nga analistin e Ziri, i cili ndalet në ligjen për përdorimin e gjuhës shqipe, i cili e përveç që u mundëson ministrave të flasin në kuvend në gjuhën anëtare, në segmente tjera si pasi, nuk ka shënuar as edhe një avancim.
Nëse dilni në teren dhe të shihni se në çfarë niveli është përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe, do ta shihni se është i përafërt me zerën. Pra, komunikimi institucion qytetar shqiptar është të rësisht në gjuhën maqedonase. Pra gjithçka zhvillohet në gjuhën maqedonase. Dhe institucioneve është lënë në vullnetin e lirë që nëse duan të përdorin gjuhën shqipe ose nëse nuk duan. Pra nuk ka sankcionime me ligj që të përdorin si gjuhë e dytë zyrtare gjuhën shqipe.
Shprehet Neziri duke komentuar më pas edhe pretendimet e partnerit tjetër të qeverisë VMRO DPMNE-s për përmirësim të dukshëm të gjendjes ekonomike në vend, përmes lehtësirave të ndryshme si heqjen e tatimeve të shumta për investime, lehtësira në të gjitha shërbimet shtetërore në vend, si dhe uljen e numrit të papunëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Serbët ndalojnë një konvoj të këforit në Veri. Prokurimi publik e institucioni më i korruptuar, thonë në Prishtinë. Politikanet grek detajizojnë marrëveshjen për qeverinë e unitetit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë takim të mesditës. Ju falenderojmë për vëmendje, ndërsa ju ftojmë të jeni sërish bashkë me ne në orën 16:00. Për të mësuar informacionet më të reja, klikoni europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.